Гері Девіса. В Іраку викрадачі південно-корейського підприємця погодились продовжити переговори. Про це повідомив іракський посередник, що підтримує з ними контакт. У смузі Газа ізраїльські військовослужбовці вбили двох озброєних палестинців. Про подробиці не повідомляється. У Нью-Йорку розпочинається продаж мемуарів колишнього президента Сполучених Штатів Білла Клінтона. У Бельгії до довічного ув'язнення засудили дітовбивцю і садиста-насильника Марка Дютру. Вирок йому оголосили сьогодні. Ось такий короткий випуск.
Це
повніше
були...
за півгодини.
Чудово, це були новини одним рядком. З ним нас ознайомив Зенон Фріс. А тепер наша рубрика «Бізнес та фінанси». Бути багатим не завжди означає бути здоровим. Перепрацьовані американські керівники великих компаній дедалі частіше звертаються по допомогу психіатрів. Причому самі психіатри вважають керівників вдячними пацієнтами, адже їхня діяльність завжди націлена на досягнення позитивного результату. Марія Щур розповість подробиці.
Якщо вам здається, що ваш начальник починає втрачати глузд, це може бути справді так. Але не поспішайте повідомляти йому про це, дочекайтеся, поки йому пояснить це психіатр. Коли керівник однієї нью-йоркської технологічної компанії почав не приходити на зустрічі і не відповідати на телефонні дзвінки, він не відчував, що з ним щось не так, але усвідомлював, що погане може статися з його бізнесом, якщо він не приділятиме йому уваги, а тому звернувся до психіатра. Табуна розмови про ментальне здоров'я та стигма, пов'язана із психічними розладами, ще зберігаються. Але це, як пише газета Wall Street Journal, не заважає деталі більшій кількості менеджерів звертатися по допомогу. Робота керівника вимагає бути завжди зібраним, налаштованим на боротьбу з конкурентами, приховувати свої вади і не ділитися особистою інформацією, і завжди підтримувати свій імідж. Це, на думку психіатрів, рано чи пізно призводить до нервових зривів. Оточуючі вважають, що ти все знаєш і все вмієш, і маєш відповіді на всі запитання, пояснює виконавчий директор однієї нью-йоркської консалтингової фірми. З іншого боку, особисті якості керівників, які націлені на успіх, допомагають їм у роботі із психологом. Керівники звикли досягати успіхів швидко, і це додає їм мотивації, говорить психіатр Кері Сульковіц. Один з його колег розповідає, що його пацієнти з фінансових компаній на початку закидали його фінансовими термінами і розповідали про всі деталі свого бізнесу, але психіатр звертав увагу на інше – їхню мотивацію. Вони, наприклад, програвали щось на біржі, коли сварилися з родичами, або виходили на ринок непідготовленими лише тому, що не хотіли відставати від конкурентів. Робота з психологом навчала менеджерів і інші важливі якості – вмінню спілкуватися з людьми. Ще один нью-йоркський психіатр Роджер Брунсвік згадує, як один великий бос закурив сигару прямо у нього в кабінеті, навіть не запитавши про дозвіл. Через кілька візитів цей великий начальник уже розповідав своєму психіатру про те, як він мало спілкується зі своїми підлеглими, мало звертає уваги на їхні думки, які можуть виявитися корисними для бізнесу і їхні людські потреби. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах», і зараз у нас про події в українських регіонах. У старовинному галицькому місті Львові вже десятиліттями триває проблема водопостачання. Вода з'являється тільки за певним графіком, вранці на кілька годин і увечері. Близько 67 тисяч львів'ян висловилися за дострокове припинення повноважень міського голови Львова Любомира Буняка. І основна причина проведення з цього приводу референдуму – це те, що пан Буняк не виконав свою передвиборчу обіцянку перед львів'янами, не забезпечив цілодобове водопостачання у Львові. Однак сьогодні чиновники міськради визнали понад 54 тисячі із 67 тисяч підписів недійсними. Галина Терещук інформує зі Львова.
Сьогодні о 7 годині ранку у міській раді зібралася комісія, щоб визначити, чи дійсними є підписи близько 67 тисяч львів'ян, що їх передала ініціативна група. Лише двоє осіб, з якої були повідомлені про зібрання. Це люди колишнього керівника ОУН в Україні Романа Козака, які діють за вказівкою влади. Саме ці представники ініціативної групи разом із міськими чиновниками підписалися, що понад 4 тисячі підписних листів, а це понад 54 підписи, зроблені лише однією рукою. Хоча кореспондент Радіо Свобода бачила представників, які збирали щодня підписи у львів'ян у кількох місцях у центрі міста. Голова Незалежної профспілки освітян Андрій Соколов каже.
Тепер ми не маємо певних гарантій механізму від фальсифікації, адже ж підписи здані не завірені. Тепер міська рада має дійсно для того, щоб здійснювати якісь певні дії, і не виключено, що дійсно знайдемо муніципалітет, звісно, абсурд, це якась параноя. Але якусь частину підписів можна буде сфальсифікувати, бо не проведена була відповідна процедура.
Ініціативна група з проведення референдуму за дострокове припинення повноважень міського голови Львова Любомира Буняка подала позов у Галицький місцевий суд щодо дій міських чиновників, які відмовилися зареєструвати зібрані підписи. Однак 19 червня таки був складений акт про передачу підписів на підтримку проведення місцевого референдуму. Відтак комісія зобов'язана перевірити підписи і зробити відповідний висновок, а також упродовж 2 тижнів передати питання на розгляд міськради. Лише тоді депутати впродовж місяця мають ухвалити рішення щодо проведення референдуму чи навпаки. За словами Андрія Соколова, ініціативна група не наполягає, що референдум відбувся напередодні президентських виборів, його можна провести і пізніше. Втім, якщо міська рада не проголосує за референдум, то ініціативна група звернеться до Верховної Ради України з проханням провести позачергові вибори міського голови Львова та депутатського корпусу. Згідно із законодавством, львівські райці не можуть розглядати питання про референдум до рішення Галицького місцевого суду. Андрій Соколов.
Ми хочемо, щоб всі крапки були поставлені на дві, щоб суд прийняв під себе рішення, щоб ми підтвердили через суд, що з нашої сторони не було жодних порушень, що діяли ми правомірно і, відповідно, мали юридичну базу і рішення суду для подальших дій.
Ініціативна група, яка виступає за дострокове припинення повноважень міського голови Львова Любомира Буняка, а це представники громадських організацій, нині перебувають поміж двома вогнями. З одного боку опозиція, лідери якої Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко звернулися до львів'ян не проводити референдум, бо це лише відверне увагу від президентських виборів, і самі городяни, які просто незадоволені роботою місцевих органів влади на чолі з Любомиром Буняком. На думку політологів, це одні львів'яни на цьому місцевому питанні розділяться у своїх симпатіях до лідера нашої України Віктора Ющенка. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму одразу 5 бойових кораблів і допоміжних суден військово-морських сил України, в тому числі їхній флагман, фрегат «Гетьман Сагайдачний», беруть участь у міжнародних миротворчих навчаннях «Кооператив Партнер-2004». Як повідомив прес-центр українського флоту, вперше ВМС України представлені на багатонаціональних навчаннях таким розширеним складом. Деталі почуємо із Криму. Від Володимира Притули.
Окрім кораблів, у маневрах, які проходять в болгарських територіальних водах у західній частині Чорного моря, задіяні група офіцерів штабу і літаки морської авіації ВМС України. Загалом у навчаннях кооператив «Партнер» беруть участь понад 40 бойових кораблів і суден, а також авіація країн-членів НАТО і держав Чорноморського регіону. Маневри проходять в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Їхньою метою є покращення стандартів сумісності між силами країн-партнерів Північно-Атлантичного альянсу під час проведення миротворчих операцій із врегулювання кризових ситуацій. Очолює українське військово-морське угруповання на навчаннях один з найдосвідченіших у ВМС України адміралів, командир ескадри різнорідних сил контрадмірал Ігор Тенюх. Перед відправкою до берегів Болгарії перед українськими моряками виступив головнокомандувач військово-морських сил України контрадмірал Ігор Князь.
На кораблі це залежить від одного матроса, також розумені, як від командира. Пам'ятайте це, від помилки одного може бути зірване завдання всього екіпажа корабля. І на всіх військових моряків екіпажі кораблів відрізняються від інших видів збройних сил.
Це був головнокомандувач ВМС України контрадмірал Ігор Князь. Навчання «Кооператив Партнер-2004» проходить в 4 етапи, в перебігу яких відпрацьовуються питання єдиних стандартів планування та управління силами, спільного використання засобів зв'язку, організації проведення тактичного маневрування, пошуково-рятувальної операції в морі, водолазних робіт за стандартами НАТО. ВМС України беруть участь у навчаннях «Кооператив Партнер» із 1995 року і двічі проводили їх на українській території. Вперше у маневрах задіяні також представники Державної служби охорони кордону України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А зараз у програмі «Світ у новинах» про футбол. Повідомленням з Італії про італійську збірну на чемпіонаті Європи з футболу ми закінчимо нашу програму. Сьогодні в Португалії буде зіграно два матчі в групі С. Швеція зустрінеться з Данією, а Італія гратиме з Болгарією. Саме матч італійців привертає найбільшу увагу. Він відбудеться о 21:45 за Києвом. Досі неспроможна побити жодну з двох команд своєї підгрупи наодинці. Італійська футбольна збірна кинулася в атаку одразу на обидві. Деталі розповість із Рима Леонід Олексійчук.
2-2 або 3-3 між Данією і Швецією буде ганьбою. В цьому разі негайне розслідування федерації. Ні, оточимо обидва штрафних майданчики десятками телекамер і ловімо кожний порух шахрайської змови. Та ні, скандинави відомі своєю порядністю. Так, але вони відомі і своєю солідарністю, тож і порядність залежить від обставин. Такі підозри і погрози вже днями гремлять в італійській пресі. Згідно з ними, скандинавські збірні не сміють ані мріяти про 2-2 або 3-3, бо тоді Італії не бачити чвертьфіналу. Тож успіх лідерів мусить задовольняти перш за все невдах. Практично заборона. Хто ж ті ідеалісти блакитної крові? Та блакитні ж за кольором форми. Представники й болільники футболу, уславленого липовими продажами і перепродажами гравців, колосальними недоплатами податків, гонорарами з-під поли, спритним вислизанням з катастрофічного банкрутства, змовами про результат між президентами клубів або між гравцями, які вибирають у дійсні тренери мафіоз в азарті спортивних лотерей. Це їхній гук, хапай злодія, лунає на всю Європу. Болгарія, побита з потрібним для чвертьфіналу рахунком 2-0, не викликає жодного сумніву. Тож мільйони позичених у зірка очей сьогодні в Італії стежимуть цього вечора не так за своїми, як за шахраями-скандинавцями. Вперед, телеоператори, висміює той ура-патріотичний психоз журналіст Антоніо Діполліна. Впіймайте на гарячому шведів і данців, коли вони у розпалі атаки передаватимуть з рук в руки хабарі. Нічого не покоїтись. Вартові футбольної моралі їх бачать заздалегідь, без жодної трансляції. Ще тиждень тому вони обурювалися плювком Франческо Тотті у данського суперника. Два дні тому Крістіан В'єрі плюнув у пику всім журналістам на прес-конференції, заявивши, що буквально плює на їхню писанину. І що як особа він вартісніший за всіх тут присутніх. Так і правда, бо хоч більш не забиває з 2 метрів, коштує таки недешево. Але обом майстрам заслиненого дриблінгу з ембріональним інтелектом все пробачать і забудуть, при умові, звичайно, коли данці й шведи не відплюнуться злочинним 2-2 чи 3-3, а мізерна Болгарія не насмілиться відповісти, бодай, одним нахабним голом на 2 італійських. Втім, те двійко таке певне, що здається запевненим. А що, як і тут змовились? Ох, і роз'явиш ті скандинави, хоч би слово підозри. Якось арифметика спортивності чомусь цурається галасу. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ви, шановні слухачі, залишайтеся з нами. Далі за півхвилини «Країна інкогніта», а за 15 хвилин «Вечірня свобода» і так далі, і так далі. Залишайтеся з нами на українській свободі. We'll be right back.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Рух опору. З чим у вас пов'язується це словосполучення? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
1940-41 року більшість європейського континенту опинилася під нацистським чоботом. Дехто прийняв окупацію. Такі прізвища, як норвежець Квіслінг чи француз Петен, стали символом колаборації. І водночас були цілі народи, які окупації не прийняли. Рух опору став загальноєвропейським феноменом. Десь в нього було залучено порівняно невелику частину населення окупованих країн. Десь під окупантами без перебільшення горіла вся земля. І в літописі європейського опору помітну сторінку по праву посідає опір український. Але цей опір мав великі відмінності від того, що діялося в інших країнах. Адже стихійно виникали, діяли, іноді співпрацюючи, іноді ворогуючи між собою, різні гілки цього опору – комуністичні, соціалістично-УНРівські, радикально чи помірковано націоналістичні. І, безумовно, на історію цього опору трагічним тавром лягла українська бездержавність. Тому досі в Україні немає об'єктивної картини руху опору в усьому його розмаїтті.
Сьогодні ми вестимемо мову про маловідомий, якщо не просто невідомий широкому загалові, фрагмент цього руху опору. Про націоналістичне підпілля на Закарпатті, окупованому з березня 1939 року військами гітлерівського союзника, угорського диктатора Горті.
Нагадаємо нашим слухачам, що іще восени 1938 року на землях Закарпаття утворилася автономна українська держава, тоді ще в рамках Чехословаччини. А 15 березня 1939 року була проголошена державна незалежність Карпатської України. Проте після 2 тижнів тяжких боїв з угорським військом ця держава впала. І тоді українські націоналісти перейшли до підпільної діяльності.
Слово одному із організаторів тодішнього націоналістичного підпілля на Закарпатті, який згодом став останнім головним командиром Української повстанської армії. Перед мікрофоном Василь Кук.
В тій справі відразу я 2 рази був під час того на Закарпаттю. Перший раз для того, щоб там можна було постійно мати одну людину, то я вислав до Ужгороду Думкачева людину, члена організації під німецькими документами, і він вже був, так би сказати, інформатором про те, що діється на Закарпаттю. На початку січня я нелегально перейшов туди на Закарпаття, зустрічався зі студентами в Хусті, давав їм інструкцію, проводив з ними вишкіл, організував я тоді ще і перехід для зв'язкових пунктів через Карпати на Станиславівську область. Тоді я зайшов до Ясіня, там була дуже гарна родина в Ясіні бандусяків. І якраз там дуже такі зберігали і оті традиції, що вся родина, яка де-небудь була, так вона з'їжджалася до своїх батьків, якраз там і під'їжджалася, там я був в них на святвечері. І тоді ж я часто зустрічався і з тими студентами Хусті, і в Ужгороді. Я туди добирався через Словаччину і через Гуменне і так же само знову переїхав до Словаччини. Також я мав відповідні фальшиві документи, які мені допомагали переходити кордон. І також я тоді і зустрічався з цими людьми, які були в уряді Карпатської України, з Рваєм і з його з тими в Братиславі. Обмінялися думками про ту ситуацію, яка є, і як можна там ще далі продовжувати оцю роботу. Це було початок 41-го року. В березні 41-го року мені треба було через той пункт зв'язку переправити знову людину для керівництва Карпатського краю і Карпатської області. Цю людину я переправив також через Гуменне, через Хуст і звітом через Ясіння. Я тоді вже йшов вже нелегально, то з людиною було іншою. Ми через гори вже тоді перейшли, я знову налагодив вже той зв'язок. Це був один з найкращих і найбільше замаскованих зв'язків.
Однією із акцій підпільників було підняття над Хустським замком у другу річницю проголошення Карпатської України синьо-жовтого прапора. А на Красному полі, де при обороні Хусту загинуло чимало вояків Карпатської Січі, був встановлений хрест з меморіальною дошкою борцям за волю України. Після цього пройшли масові арешти української молоді, згадує учасник підпільного руху Юрій Неймет.
Мене забрали 1 квітня 1941 року. Нас забрали 8 чоловік і одну дівчину. Тримали в казармах. Ну, а я попав як? Із гімназії оту доску опаковану мені доручили доставити цьому чоловікові. Ну, і потім вели слідство 10 днів і потім висували на допити. В суботу рано нас на ланцьки, по двох і на станцію Будапешт. Там пересильний пункт, там подержали днів 10 і відправили у лагер, табір, коло Будапешта 20 кілометрів, Кіш, Торча. У мене є фотографії, все документально. Лагер був обведений стінами, дротом колючим, а знутра проведена високовольтна лінія. Включалася сторона із одного рубильника, а друга вже з другого. Якщо аварія, щось, щоб то. Пригадую, по тій справі, що там прапор вивісили, хрест. У 42-му році, у травні місяці, у Хусті був суд. Я знаходився в таборі інтернованих. Мене не визивали на суд, а записали для цього чоловіка, якому я передав, як свідка, щоб підтвердити, що дійсно так. Ну, про це я довідався. Після оцього суда нас тримали і все по одного визивали в Хуст. Мене не визивали. Тоді у 42-му році, у липні місяці, відкрили були Національну організацію ОУН «Молодь». І везуть і мене звідти, у Мукачево. Ну, та там був оцей трибунал по вулиці Толстого, там тепер прокуратура у Мукачеві. В 92-му році ми там зібралися були пам'ятну доску на тому будинку. Коли судили там, ну, мене на слідство брали, там були страшні катування, середньовіччя. Коли мене поклали, вони так, на стіл кладуть крісло і так. А тут випалюють на руках нафта чи бензином. Визвали мені на доказ. Один каже, що я не був у тій організації, оскільки я був у лагері, знаходився уже другий рік. Визвали одного вчителя Копанського теж, так що мене вже більше не переслідували. Коли суд відбувся, а мене проважав жандарм мадярський у Мукачево. Коли вже розходили, питають, а як Неймета відпустити? А той каже, пак, бо він із того з табору. Ну, та тоді відвезіть знову у табір. Відвезли мене, і ще півроку я там був. Після того прийшло звільнення мені.
Юрію Венемету, можна сказати, пощастило. Він вийшов з угорського концтабору, з радянського ледве чи так просто зумів би вийти, навіть після катувань. Врешті-решт, ледве чи збереглися у нього від радянського концтабору, бодай прості фотокартки, бо ж умови були цілком інші.
Але український рух опору на Закарпатті не був розгромлений арештами 1941 і їхньою другою хвилею 1942 року. Знову перед мікрофоном Василь Кук, який говорить про організацію роботи із втікачами з Закарпаття та про долю тамтешнього українського підпілля.
Оцих людей ми тоді також зорганізували і їх перевишколювали. І коли почалася війна, то вони, всі ці люди, перейшли в Карпатський край. Закарпаття входило в Карпатський край. Тоді якраз були Карпатський край, Подільський край і Львівський край на західноукраїнських землях. І Карпатський край зайнявся якраз і розбудовою підпільної організації під Мадярщиною. І та організація досить добре вже працювала, нормально працювала, видавалося для них спеціальна література, вистілки. Постійно робилися вишколи, багато з Закарпаття приходило на вишки в Україну. А потім вже за окупації большевицькою 44-го року на Закарпаттю був звичайний нормальний обласний провід підпільний ОУН. І він працював і входив також у склад Карпатського краю. Так на рівні, як і Буковина мала свою організацію, Закарпаття мало свою організацію. Це все входило в склад Карпатського краю. Робота підпільна продовжувалася настільки, як і всі Галичині. Ну, репресії були дуже сильні, дуже багато загинуло, але участь, так як і в інших областях, на Закарпаттю брали участь, зокрема, молодь, активну участь в підпільній боротьбі. Оце, що було в свій час проголошено Карпатську державу, вона була дуже таким великим стимулом для того, щоб відновити оту роботу національно-визвольної боротьби.
З радянських часів партизанська тема була дуже шанована. Але, звичайно, говорилося тільки про радянських партизан, тих, що керувалися зі штабу партизанського руху в Москві. Тому у зв'язку з закарпатським опором говорили про Олексу Барканюка, про карпатський рейд Ковпака, хоч, звичайно, говорили далеко не всю правду. А тим часом навіть про Народну гвардію імені Івана Франка, яка діяла у Львові, не дуже згадували, бо хоч вона і була комуністична чи лівосоціалістична, але ж виразно українська. А тим часом значну частину українського опору в роки Другої світової і не лише на Закарпатті складав саме опір націоналістичний. Бо ж справді похідні групи ОУН діяли скрізь, аж до найсхідніших теренів Донбасу. І сьогодні окремі ще живі герої тих подій, на жаль, досі перебувають у дискримінованому становищі проти своїх колег, які були в радянській партизанці. Хоч саме ці люди боролися не лише проти фашизму. Боролися вони водночас за незалежну Україну, яка досі не пошанувала належно їхнього подвигу. А мусила пошанувати, бо в загальній картині європейського опору український націоналістичний опір творить одну із найяскравіших, найгероїчніших і найтрагічніших сторінок.